markana dhigashaan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaanu soo diyaariyay nalana socodsiinaya Harun Maaruf.
Dulkii dhawaan loo geystay mid ka mid ah ragga ugu sarreeya uguna khibradda badnaa mintiriinta ajaanibta ah ee soo galay Soomaaliya ayaa mar kale indhaha caalamka iyo kuwa saraakiisha amniga ee Soomaaliya ku soo jeediyey faraca ururka Daacish ee Soomaaliya. Bilaal al-Sudaani oo magaciisa dhabta ahaa yahay Suhayl Saalib waxaa lagu dilay howlgal ay qorshaysay fulisana dowladda Maraykanka bishii hore ee Janaayo 26-kii. Dowladda Maraykanku waxay Bilaal al-Sudaani ku tilmaantay inuu ahaa xubin muhiim ah oo ka mid ah shabakada Daacish ee caalamka iyo inuu isku xiray iyo fududeeyay maaliyadda u ahaa faracyada Daacish ee Soomaaliya, Mozambique, Democratic Republic of Congo iyo xataa garabka Daacish Khorasaan ee dalka Afghanistan. Dalka Soomaaliya waxay uga sugan yihiin buuraleyda Calmiska ee bariga Puntland. Inkastoo deegaankaasi yahay mid ku noolaanshihiisa aanu sahlanayn, haddana waxa uu noqday goob ay gabaad ka dhigtaan iskuna difaacaan ilaa haatan. Buuraleydaasi waxay degeen maalmo kadib markii koox yar oo uu hogaaminayo Sheekh Cabdulqaadir Muumin oo ka tirsanaa saraakiisha dacwada ee Al-Shabaab ay go'een, kadibna 23-kii Oktoobar 2015-kii ay beeco ama heshiis ka mid ahaansho la galeen ururka Daacish oo uu xilligaasi hogaaminayay Abuubakar Al-Baqdaadi. Haddaba waa kuma Sheekh Cabdulqaadir Muumin, madaxa ururka Daacish ee Soomaaliya? Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu ka mid ahaa Soomaalida ka timid qurbaha, gaar ahaan Sweden ee markii dambena ku biiray ururka Al-Shabaab. Abu Ayaan waxa ururka Al-Shabaab isaga baxay sanadkii 2013-kii.
Cabdulqaadir Muumin waxa loo imaaday 2012-kii, marka wuxuu ka imaaday dalka Ingiriiska oo saas ayuu soo maray, lix muxaadaro oo Al-Shabaab ku taageeray ayuu lahay. Kadibna waxa weeye usoo gudbay Muqdisho ayuu imaaday, markii dacwo lagu soo qoray, markii ceelasha joogay wuxuu ka bilaabay tafsiir buu ka bilaabay masaajidda ceelasha ku yaala. Kabacdi ninkaasi waxyaabo badan buu dhegeystay oo ka mid ah khaladaadkii Al-Shabaab ee sameyneysa iyo kabacdi waxaa is dhahaynay ninkani maadaama wadaadku uu yahay oo diinta uu jeclay, markuu arko khaladaadkani ama uu iskaga tegayaa ama uu saxayaa. Waxaa loo bedelay marka buuraha Golish baa loo bedelay, kadacdina waxaa la goostay qaar ka mid ah dayaradii oo Golish la joogta Al-Shabaabka ahay ayaa la goostay. Markaasna wuxuu ku biiray maxay ahayd ururka Daacish, markaasuu deecadooda siiyey.
Maamul goboleedka Puntland waxa uu tan iyo markii ururkaasi buuraleydaasi oo fariisanka ka samaysta ay qaadayeen howlgallo military oo ujeedadoodu ahayd in la wiiqo ururka Daacish. Inkastoo Puntland aysan weli u suurtagelin inay soo afjaraan Daacish, haddana waxay ku koobeen dhul baaxadiisu yar tahay. Axmed Maxamuud Yuusuf waa guddoomiyaha degmada Balledhidhin ee gobolka Bari oo safka hore kaga jirta deegaanada kulaala fariisimada Daacish.
Adiyaaskala 2015 ilaa 2016 ayay soo degeen. Inta ka dambeysana isla xoogaysanayeen, waana joogeen dagaalo badanna waa lala galay. Dagaalkina waxa weeye dowladda waa ku socdaayo, waa dagaalka waa lagula jira.
Markaad qiyaaso tirada ugu yar ay noqon karaan waa imisa, tirada ugu badan ay noqon karaan waa imisa?
Walla hadda maalintay soo galeen waxa la yiraahdaa 20 wax ka hooseeya bay ahaayeen. Tirada ugu badan oo la sheego 300 waa la sheegaa, laakiin tirada rasmiga ah 200 waa la sheegaa. 300 waxyaabo noocaas waa barnaamijka daa, laakiin markay soo galeen 20 iyo wixii la mid inay ahaayeen, haddana qiyaas ahaan 300 la yiraahdo dadku markaa baqiimeen lagu samayn karo.
Marka su-aasha la isweydiin karo guddoomiye waxay tahay, ciidan sidaa u tira yar sidaa ugu suurto gashay muddo intaa la-eg inay degaanada haystaan oo ay ka dagaalamaan? Jawaabtaada?
Degaano la degan yahay oo degaan ah oo ay gacanta ku hayaan ma jirto. Dagaalka waa lagula jiraa ciidanka deegaanka iyo ciidanka dowladdu labadaba. Buuraleydaasaana waxa weydiiyey lagu maalaysanaya, laakiin degaan ay aad u hayaan, degaan ay haystaan oo si rasmi ah gacanta ugu hayaan ma jirto.
Intii ay socdeen howlgallada lagu qaaday kooxda Daacish, waxay mas-uuliyiinta Puntland soo tabiyeen in howlgalladaasi lagu dilay xubno ay ka mid yihiin ajaanib. Bishii hore maamul goboleedka Puntland waxay sheegeen in mid ka mid ah mintiriinta Daacish ee la dilay uu ka mid ahaa nin ka yimid dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Abu Albar Al-Amani, kaasi oo lagu dilay weerar ay mintiriintu ku qaadeen Balledhidhin. gudoomiyaha degmada Baledidin Axmed Maxamed Yuusuf ayaa galka baarista uga waramay bartilmaameedka weerarka Daacish ay ku qaaday Baledidin bishii hore.
anigu oo degmada mar aan tagay inay weerar gaadmaha ay ugu soo qaadeen, kabacdina aan iska difaacnay, isaguna ka laynay. Bacdayna shantii bishii labaad in aan waxa weeye rag kasoo qabanay oo maxaabiis aanu ka hayno, waxa weeye haddana diyaar loo yahay, degaankuna u diyaarsan yahay, iyo dowladduba inay howlgallo noocaas waxa weeye ay sii wadaane.
Inkastoo tir ahaan ururka Daacish ee Soomaaliya uu yaryahay, haddana waxa uu miisaan weyn ku leeyahay ururka Daacish ee ku fidsan Afrika iyo Aasiya. Waxaa saraakiisha Soomaalidu aaminsan yihiin in dirbada ugu waaweyn ee uu ku taagan yahay ururkaasi ay ka mid yihiin ajaanibta sida Bilaal Al-Suudaani oo lagu dilay howlgalkii 16-kii Janaayo. Gudoomiyaha degmada Baledidin Axmed Maxamuud Yuusuf ayaan weydiiyey howlgalkaasi dhacay bishii hore faahfaahintiisa.
raadinkiiaas howlgalkaas waxa weye waan maqlaynay, waana la soconay nambarta iyo waxa weye duqaadahaba xogtiisana dee waxa weye laamihii ciidamadii ka howlgalay sida ay sheegeen inay xaqiijiyeen inay dileen, taasna waxaa suurtagala dee inay fishirayaan ay xaqiiq tahay ama aan xogta aan u helayno inay xaqiiq tahay inay jirto sida ay sheegeen inay
bal noo tilmaan aniga iyo dadka aan aqoonin deegaankaas howlgalkaasi meeshuu ka dhacay Baledidin intuu u jiro, dhinaca uu ka xigo, iyo meesha uu yahay haddii aad magac leedahay.
Meesha waxaa la yiraahdaa Hoobato, wuxuu u jiraa degmada Baledidin 30 kilometers xuduudda degmada Kishwani degmada Baledidin buu dhacaya.
Haddaba kumuu ahaa Bilaal Al-Suudaani? Bilaal Al-Suudaani kuma cusbayn Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa ajaanibtii kusoo qogoshay Soomaaliya kadib markii ay koonfurta iyo bartamaha inteeda badan la wareegeen maxaakiimtii Islaamiga ahayd sanadkii 2006. dadka xilligaasi la kulmay Bilaal Al-Suudaani waxaa ka mid ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo isna markaasi uu ka yimid dalka Sweden si uu maxkamadihi ugu biiro.
Bilaal Al-Suudaani si fiican baan u aqaanaa. Markii ugu horeysa arka waxay ahayd 2007. Bilaal Al-Suudaani run ahaantii horta wuxuu ka dhashay Quds oo aqoon muslimiin ah. Bilaal markuu imaanay Soomaaliya 2006 ayuu imaaday, waxaa la socday walaalkiis. Bilaal magaciisa rasmiga waxaa lahaa Suhayl Saalim, walaalkiisna waxaa lahaa maxay ahaytay Suhayb Saalim, mataane ayay lahaayeen. Marka walaalkiisa Suhayb Saalim 2008 ayuu asaga oo hobyo ku garaacay madaxtooyada ayaa waxaa ku qarxay, hobyihii ayaa ku qarxay, markamaas ayuu ku geeriyooday. waxaa la sheegaa in labadan walaalaha Suhayb iyo Suhaylba ay Suudiga Carabiga markay joogeen markii ay yaraayeen oo Qur-aankana maxay ahayd waxay kusoo barteen. Marka 2000 adiga Bilaal mucaskarkii reer Sambuuni ayuu soo maray, ayuu ku jiray, waxay iskula jiraa oo mas-uul Yemeni inay dhahay iyo Cabdalla Suudaan iyo Mansuur Cabdi iyo raggaasi raggii badbaadadoo kale ayuu ka mid ahaa. 2008 ayuu Al-Shabaab kusoo biiray, Kismaayo ayuu imaaday. Markaasi kabacdii markuu Al-Shabaab kusoo biiray uu la soo joogay 2009 maktabka oo iclaamka Al-Shabaab ayuu ku biiray tan maktabka iclaamka ayaa qaatay Al-Kataab meesha uu ka shaqeynayay. 2010 marka wuxuu Abu Zubeer u doortay inuu ku daro golaha shuurada ee Al-Shabaab ayaa ku daray, golaha shuuradaasi ayuu xubin ka noqday. marka laakiin 2011 wuxuu ka mid ahay guddi oo loogu talagalay inay heshiiyaan inay godolay ama Abu Zubeer iyo raggii ku dhacsanaay oo dhinaca kale ahaya Mansuur Cabdi Baafkan oo gruubyadaasi dhinacaas kale isku dhacsanaayeen. Marka wuxuu ahaa si guddigii dhexdhexaadinta oo heshiisinta ayuu ka mid ahay. Marka 2013 markay ahayd Bilaal Al-Suudaani wuxuu qaatay fikirka Daacish kadib qabsashadii Daacish ay qabsadeen Iraq, qayb weyn ka qabsadeen iyo qaybo kusuur ay qabsadeen iclaamka aada ugu bataayeen Daacish. Markaas fikirkaas ayuu la dhacay.
فبين كلا أهرا وترسنا داعش يعني شباب عاد صدينينا مقعي سلش ليلين وحوقال كبارسة وشيلي إن كدوب مركيش عبد القادر مؤمن وشاعي يكو بيرتانك داعش أي سلمتك بعض الشباب برتل مامد صدين حبنه اللي قلتهم ليين يحرر لهايين عبد القادر مؤمن كواسا وكمدها بلاد السوداني ووصو بحصدين مغالة مقدشو كدبنا وقسي قد بنت لان رئيس الوزراء هوري الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرمارتي أي إيغا ورمي حكتا حل غاسي دولوبي وهقانيني كهيسي بلال السوداني يصب بحيطان كي داعش إلا بدا كوني شاني يتبنكا
وأجي حد القدنة يوختي ونشوفي أي واحد عيد قصر بضم ونمكي أزمان لها إيه واحد قد سكرتي هقان كي أشراب مركز وطيل اللعي بالضغط أجانب أحيو الأمريكي قواصبا يعني لغو اللعي een waatii dad badan oo ajaanibtii ahayd ama si tirisa lagu dilay ama si shabaab dhexdiisa dagaal ka dhacay lagu lahay marka taas soo waxay keentay ajnabigii in ay xukunka ku sii shabaab dhexda ahaa yaa waxa kale inta ka dhigtay waa dhalay shirka ku jirtay inay aziz aadan oo shabaab xukun oo Soomaali noqdo marka taas waa khatar weyn wey sababtoo ah waxa maalintii hore oo shabaab ku ruuxeed u yeelay culayska iyo dhaqaalaha iyo abaabulka iyo tababarada runtii gacan weyn ka geystay ajnabiga ahayd marka hadda daacish khatarta ilaa ruux weyn ajnabiga hadda ninkii la dilay hebel wuxuu ahaa bilaadda suudaani bilaadda suudaani hadda ashaab buu ahaa marka kow lagu soo daray liiska loo kun iyo loo intoo ka bilaabay arsoo wuxuu ku jiray dadkii markii xaaladda la qabtay oo tii ajnabigii qaarkood la laayay ee soo laayay u soo wareegay dhinacaan wuxuu ahaa daacish asaga kaliya ma ahan aanu haslay hadda daacish waxa la joogo dad wada ajnabi ah anaga waagi hadda aniga wasaaraha isku dubaysay haru looga kun iyo soo toka balaas marba waxaa jirtay asaga la raadinayay oo magaalada kaalkacayo inuu joogo een aan helno xogta marka een ciidanka darab iyo ciidanka fiisasta ee fulan jooga ayaa marka wada qayb qaatay sidii loo helay waana waxa soo waaxsaday een kadib deeburaha soo garay adigu marka asan kaliya wax ajaan badan la joogta hadii lagu eedeeyay inuu dhaqaale iyo wax u ururiyay mushka ka dhacay Afghanistan waa garan kartaa khatarta nafta oo ku keeni kara dalka iyo dadka iyo sida ay dad ajaanib ah ugu soo daad gureyn karaan mid kale in wuxuuhan oo hadda dhulkaas in asti uu yahay laakiin khatarta ilaa waxa weey waa kiniis waxa la leeyahay gudad oo la galo hadii maanta dad ay yimaan iyo Afghanistan inta ka yimid meesha galaan wuxuu dhawaan dhigay waxaan waxa la daacish khatarteedu waa weyn tahay intelligence de hadda maanta ma aan joogo laakiin intelligence wadan ayaa lagu bixiyay in la ogaado tiradooda iyo inta sidoo ay laakiin haddaan hadda hadii shabaabka in iyaga ay hadda u dhexmar wax xisiisa khatar weyn bay keenay karaan
ku biirtaanka daacish kadib bilaal al-sudani waxa uu markiiba ka mid noqday saraakiisha ugu sareysa ururkaasi xilalka lala xariiriyay waxaa ka mid ahaa madaxa ajaanibta iyo madaxa maaliyadda xubin hore uga tirsanaa ururka daacish waxa uu aaminsan yahay in bilaal al-sudaan uu sidoo kale ahaa ku-xigeenka cabdulqaadir muumin ka hor inta aan la dilin saameynta iyo doorka ururka daacish iyo bilaal al-sudaani ee jihaadiyiinta caalamka waxaa iga waramay matt bryden oo ah falanqeeye geeska afrika la taliya dhinaca istraatiijiyadana u ah ururka cilmi baarista ee saha research
Islamic State or Daesh in northern Somalia has never really grown beyond about 250 or 300 members.
waxa su'aasha ku saabsan al-Sudani xisaha u yeelaya waxa weeye ururka Daesh ee Soomaaliya marna tiraahan kama badan 250 ama 300 oo xubnood oo badankoodu ay yihiin dadka deegaanka weligoodna aan maamulin dul ka weyn qaybta yar ee bariga ka xigta Boosaaso hase yeeshee waxay saameyn badan ku dhex leeyihiin shabakadaha Daesh laga bilaabo Soomaaliya, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Uganda iyo Mozambique ee dhinaca koonfurta qaaradda Afrika. waxaana muuqatay in al-Sudani uu ahaa ka gacanta ku hayay maamulka maaliyadda ee kooxahan Daacish dhexdooda iyo faracyada ay ku leeyihiin Afghanistan iyo bariga dhexe.
taageerayaasha ururka Daacish waxay hore macluumaadka ururkaasi ugu turjumeen luqado badan oo ay ka mid tahay luqadda Amxaariga.
كمر محمد أبو عيان أيام ويدي إن بلال السوداني ودور كلها تلا براسي
أصلي هو إعلامك أو داعش بكشقين علي ونتجيك الفوح والله إن داعش بلاده إن دعوده دا أما كرتوا propagandadooda ay ku wajahnaato dalkii Itoobiya markuu ugu horeeyso waxay sameeyeen filmad ay soo saaray oo asaga madaxa ka dambeeyay uu ahaa afka ku baxay Itoobiya ama safariga oo ay ku baxay marka waxa arkaysa maadaama islaamka oo daacish wasiin madax ka ahaa islaamka daacishna waxay bilaabeen in luqada afariga xataa uu ku baxo marka waxa arkaysa ninkaasi inuu door weyn ka ciyaaray sidii uu gaar lahayd jidka oo daacish Itoobiyaanka maadaama luqadooda lagu akhrinayo la sheegay in luqada Itoobiyaanka ku baxay ay sameeyeen waa qaad ka tan door weyn ka ciyaar
sanadihii 2019 iyo 2020kiina dawladda Itoobiya waxay sheegtay inay xubno ka tirsan ururka Daacish iyo Al-Shabaab ay ku qabatay hawlgal ay ka sameysay meelo ka mid ah waddankaas oo ay ku jirto caasimadda Addis Ababa xilligan waxaa la sheegayaa in ururka Daacish ee Soomaaliya ay ku soo biireen tiro xoogan oo ka timid dalka Itoobiya guddoomiyaha degmada Baledeedin Axmed Maxamuud Yuusuf ayaa iga warramay xogta ay hayaan dadka deegaanka
way jirtaa taasu kuwa ka midana waxa weeye kuwa aan weeraradii hore iyo dagaalkii ay soo qaadeen kulaynay baa ka mid ahaa dadka Itoobiya ka soo jeeda oo weliba qasbay inay yihiin taasa ku cadaynaysa madax iyo waxa weeye ciidanba inay ka joogaan Itoobiya
intee bay leeyihiin tirahaan dadka Itoobiyaanka la jooga
wallahi diyaqaan bi xogtooda ma daabacan xogta guud aanay sahlanayn in cayaar si rasmi ah loo helo in ay waxa meesha jooga ama u kala qaybsan yihiin baa laga yaabaa inay bas noqon karaan 100 ilaa 160 meelaha
marka waxaa dheer ciidamada Daacish ee boorta ku jira kala badh waa Itoobiyaan waa ciidan badan waxaa la aaminsan yahay in Al-Shabaab iyo Daacish labaduba ay in muddo ah qudaraynayeen inay isku fidiyaan Itoobiya ugu yaraanna ay dad ka qortaan Matt Bryden oo ka mid ah khubarada amniga ee Geeska Afrika waxa uu qabaa in tartan u dhexeeya Al-Shabaab iyo Daacish ku jeeda dhexgalka Itoobiya.
Well, ISIS has always targeted Ethiopia and other African states for recruits. Its main limitation is that its physical presence is limited to a very small district.
ISIS waxay mar walba bartilmaameedsanaysaa Itoobiya iyo wadamada kale ee Afrikaanka ee dadku ku qoranayso. Waxa ugu weyn ee xadidaya waxa weeye in goobta ay joogaan ay ku kooban tahay bariga Boosaaso, meeshaasi oo aan geeda lahayn, gabaad meelaha ay ka dhigan karaana ay yar yihiin. Waxa maleeshiyadoodu ay ku dhex wareegaan dooxooyinkaas, meel rasmi ah oo ay ku sugan yihiinna ma laha. Sidaa darteed, si kastoo ay isugu dayaan inay qaaradda dadku qortaan, ma laha fadhi rasmi ah oo adag ay awooddooda ku sii shidaal qaadato. Waxaana laga yaabaa inay taasi tahay sababta uu Suudaaniye kaga duwanaa dadka kale. Waxa uu maamulayaa shabakad maaliyadeed oo qarsoon isaga oo meel fog ku sugan.
On the other hand, what we've seen in the last 8 months or so is that Al-Shabaab, which has also been trying to extend its regional reach, has succeeded in recruiting sufficient
dhinaca kale waxaan aragnay waxa weeye 8 bilood iyo dheeraadkii la soo dhaafay in Al-Shabaab ay isku dayeysay inay baahiso faafitaankeeda gobolka waxayna ku guulaysatay inay maleeshiya badan ka qorato Itoobiya iyo Kenya iyo weliba waddamo kale waxayna gulubkii ugu horreeyay ku qaaday Itoobiya July sanadkii 2022 waxaana muuqatay in boqolaal dagaalamayaal ah ay gudaha geliyeen laga yaabee in ka badan 1000 dagaalame ay koonfurta bari ee Itoobiya u dusiyeen ayna diyaarinayaan inay mar kale arrintaasi sameeyaan sidaas darteed waxaa jira suurtagalnimo inuu socdo tartan u dhexeeya ISIS iyo Al-Shabaab oo ah inay dad ka qortaan Itoobiya kadibna ay dib ugu celiyaan si ay uga howlgalaan marka la joogo koonfur bari Itoobiya waxay labada kooxoodba howlgalo ka fulin karaan Soomaaliya iyo Kenya ama ilaa iyo gudaha Itoobiya haatanse waxay u muuqataa in Al-Shabaab ay ka horreyso ISIS marka ay noqoto dhismaha awooddaas
dowladda Soomaaliya waxay bilihii la soo dhaafay waday dagaalo ka dhan ah ururka Al-Shabaab dagaaladaasi waxay ku qabsatay dhul ballaaran kuna xirtay akoonno lala xiriirinayo ururka Al-Shabaab mas-uuliyiinta Puntland waxay sheegeen inay u diyaarsan yihiin dagaalka Daacish
رئيس وزاري هرى الصومالي عمر عبد الرشيد على شرمارك أيام ويدي السجنة وحاي وضقبان كران دولة فدرالك يما من قبلات كبونت لأمارك عين نقطه كهورتك فافتانك أورد داعش
دخل اللي تذكر السبرايز ويبوصل عن دول المعلم حدي أعلى حد حوق لفارن وحصف على الدول
محال قبان كرا معمول كبونت لأن دولة فدرالك
ومهم خبر إذا تفضل خلنا معنا إيش كاشرات ومتى بلا حصة دل كتف كوبي محوي وحتى يعني الحرع مودين صور معاني وإنتليجنس ممكن لو كان رد على الأمر أم داعش على شباب حالة وأورجانيزيشن حل إنتليجنس له مكة دل كصومالية سيا دوا ما أقول كر إنه يدش إنتليجنس كله دون إكنا خصان دكان intelligence هو إنسي coordinated أو دل خونه على intelligence فلان إسرائيل المدو وحاس إيو intelligence فدر الخوة إنو جراء خونا شغير يوم تي information إسلاوسين حوق له سيدسك كنتون تي لو حق ضيع من الوصر وفلان إيو دول فدر الخوة إيو كل هالكستوى دل كام حقوية خطر إيو تريد
برنامج كي قل كبارستون وانغا إنتاس إنتا إنو كل مدونو برنامج كانو كالي وهارون معروف ويدله نبت كريو